Moses. Mae'r darn i wedi ddarllen, falle ddim un o'r darnau mwyaf pleserus o'r llythyr, ond mae eto yn ddarn sydd yn y llythyr ac mae'n ddarn sydd wastad werth meddwl amdano fe. Pan ni'n dod at llythyr Iago, mae'n rhaid i ni gofio bod y llythyr yn mynd at bobl Israel. Mae'n mynd Cymru, mae'r bobl Israel, achos dwi ddim yn gwybod yn mynd rhyw ddeuddeg llwyth arall mae'r Beibl yn sôn amdano. Mi'n cael clywed ar y dechrau. At y ddeuddeg llwyth sydd ar wasgar cyfarchion. Meddwl am hynny, os maen nhw ar wasgar, siwyd yn y byd, llwyddodd y llythyr fynd at bob un ohonyn nhw. O'n i'n meddwl yn gynharach, wel, oedd ddim photocopiers dyn nhw, so siwyd o'n nhw'n llwyddo i gael y daflen hyn a'r llythyr hyn at bawb. Mae'n siwr o fod systemau roi pethau i'w gilydd yn well gyda nhw. Ac, wel, mae'n digon tebygol bod dim pawb yn gallu darllen, so nhw'n goffod darllen ar gyfer ei gilydd. Ond mae'r llythyr sydd gyda Iago at y bobl hyn yn llythyr oedd e moyn i nhw gynsidro. Mae'n llythyr sydd yn llawn mewn gwirionedd pethau practical. Yn amlwg fod na wendidau yn y bobl oedd yn derbyn y llythyr, bod na bechodau yn nhw, bod i ffordd nhw ddim yn gyfan gwbl fel dylai fod fel pobl Dduw. Ac mae'n llawn mewn gwirionedd o ddisgrifiadeg a argymhellion a cynghorion ar sut y dylai pobl fod. Ni'n dod at y darn hyn, bennod pedwar, sy'n berthnasol iawn i'n credu un cyfnod ni y syniad hyn o gyfeillgarwch gyda'r byd. Mae e'n beth touchy iawn fel pwnc. Cofio dwy flynedd nôl yn y gynhadledd Saesneg oedd teitl y peth oedd The Carillion Call to Worldly Christianity. Sy'n taro di yn ond. Ond wedi clywed yr hyn oedd gyda'r tîn i weid oedd e'n worldly hollol wahanol i fel bydden ni'n cyfri fe. Pan i'n meddwl am fydol, roedd i'n meddwl am byw yn y pethau sy'n awr. Le oedd e'n gweud, worldliness oedd byw yn y byd rian, bod ni'n cofio bod ni'n gorff ac yn gnawd, a bod ni'n byw fel pobl, ond yn byw fel pobl gwahanol yn y byd hynny. Problem y bobl hyn oedd, bod nhw wedi cymeriad y syniad yna o fyw yn y byd yn rhy bell, a bod nhw nawr yn ymdebygu i'r byd ac mor debyg i'r byd mewn gwirionedd fel bod dim gwahaniaeth rhyngddyn nhw. Ac yn y byd ni lle mae gymaint o gyfoeth, lle mae pethau, dillad, anrhegion, lle bod yna beth mowr i ddweud amser Nadolig yn agosau. Ond mae gymaint o bethau ar gael i ni, teclynnau, gadgets. Mae gymaint o bethau wrth law i ni bod ni'n gallu mynd mor ar goll yn y pethau yma bod ni'n colli synwyr mewn gwirionedd, bod ni'n colli sylwedd beth yw ei fod yn Gristion, beth yw ei sefyll ac i fyw yn y byd, i fod yn dyst i Grist yn y byd, ond eto heb golli ffordd yn hynny. Yn y bennod hyn mae Iago yn agor lan yn esbonio un o symptomau bodolrwydd. Ac mae'n symptom sydd yn eitha caled, rili, o ble y daeth ymrafelion a chwerylon yn eich plith. Mae'n dod ar peth yn syth at y bobl sydd yn cymryd ac yn darllen y llythyr. Mae'n mynd ato nhw, pam i chi'n chwerylla? Pam i chi'n dadle gyda'ch gilydd? Pam i chi'n ymbleidio yn erbyn eich gilydd? Wel, mae'n rhywbeth sydd dal yn wir am y byd ni heddi. Mae yna gecri ac ymddadle mwy neu lai ym mhob eglwys. Graddfa, wrth gwrs, yn fwy ac yn llai mewn rhai llefydd. Ond mae'r dadle a'r cwerylla hyn yn symptom o fydolrwydd. Yn symptom o'r ffaith bod pechod dal ei wraidd yn gryf iawn yng nghalonau Cristnogion, yng nghalonau pobl Dduw. Mae'n gofyn y cwestiwn hyn, ble ddaeth y dadle hyn? Sawl un ohono ni sy'n ti gweud bod ni heb ddadle â Cristion arall ynglyn â rhywbeth. Dwi ddim yn gallu. Rhai pethau, olle bod e'n iawn bod fi'n dadle â nhw ynglyn â. Ond mae'n siŵr bod sawl peth arall le o'n i'n gwbl anghywir i ddadle gyda nhw. Mae'n siŵr bod hwnna'n wir am bob un ohono ni. Ond pam o'n i'n dadle? Beth oedd achos y dadle yna i bod fi yn moyn, wel, gweud rhywbeth yn erbyn rhywun? Wel, os wrth gwrs mae yna dadle cywir i gael. Os mae rhywun yn neud rhywbeth yn anghywir, yna mae rhai dweud. Mae Iago yn neud ymynyn. Mae'n gweud wrth y bobl, chi yn neud rhywbeth yn anghywir. Mae rhaid i chi gywiro'r peth. Ac mae yna le cwbl gywir i hynny. Ac mae yna sgrythyr yn dweud hynny wrtho ni. Ond mae yna gwerylla, mae yna ymbleidio ac mae yna ddadle sydd yn gwbl, gwbl anghywir. A beth yw sail y dadle hyn? Wel, os ych chi'n edrych ar yr hyn sydd gyda ni yn y darn, ond nid o'r chwantau sydd yn merwrio yn eich aelodau. Yr ydych yn chwenych ac yn methu cael. Yr ydych yn llofruddio, lle byddai mynd yn grac yn well gair. Mae'r syniad o llyfryddio yn hyn yn mynd at y syniad o beth mae Iesu yn esbonio llyfryddio i fod yn y bregaeth ar y mynydd, yn mynd yn gas yn erbyn eich brawd. Ac yn eiddi geddi, ac yn methu meddiannu, yr ydych yn ymladd ac yn rhyfela. A maen nhw bethau yna, i gyd yn bethau negyddol dros ben yn ddyn nhw. Yr heswm mae yna gwerylla yw bod chi moyn rhywbeth, yn chwenych rhywbeth. Ond mae chwenych rhai pethau yn dda, ond yw e. Ond nid yw chwenych bod yn gyfiawn ac yn sanctaidd yn bethau cywir i chwenychio. Ond nid yw ceisio bod yn aelod da yn beth da i wneud. Wel, wrth gwrs bod e. Ond problem y bobl hyn oedd nid yn bod nhw'n chwenychu pethau da, ond bod nhw'n chwenychu pethau oedd yn golygu bod nhw'n cael gwell. Bod nhw yn fwy llwyddiannus. Bod nhw yn fwy gwych. Pam mae pobl yn ryfela? Wel, achos bod nhw moyn rhywbeth gwell iddyn nhw hynny. Pam mae gwlad yn ymlaen erbyn gwlad arall? Achos bod nhw moyn rhywbeth mae'r gwlad yn eisiau. Rhywbeth o reidrwydd, siwr o fod, dim angen arnyn nhw. Felly mae Iago yn hyn yn gofyn ac yn dechrau gyda'r bobl hyn. Wel, ydych chi yn cwerylla? Ydych chi yn cwynfannu? Ydych chi yn ymrafel a'ch gilydd fel brodyr? Os chi yn, mae lle gyda chi gwestiynu eich hunan. Mae lle gyda chi edrych arnoch chi eich hunan ac i gonsidro pethau. Pam i chi yn chwenychu'r pethau. Achos mae Iago mynd mlaen ac yn gweud, wel, chi ddim yn cael achos bod chi ddim yn gofyn. Mae hwnna'n beth da i ni feddwl pan i ni meddwl am o fewn eglwys. Pam mae rhywun yn dadle o fewn eglwys? Pam mae unigolion yn dadle gyda'i gilydd o fewn eglwys? Wel, benna, achos bod rhywun yn moyn cael lle gwell yn yr eglwys, mwy o barch yn yr eglwys, cyfle i fod yn fwy gweithgar yn yr eglwys weithiau, cyfle i gael ei sylwi yn yr eglwys. Ond pam dyn nhw ddim yn cael hynny? Wel, achos bod nhw ddim yn gofyn i Dduw. Na'r pwynt cyntaf yma Iago yn neud mewn hyn yw bod yr ymddadle a'r cecri yma'n digwydd achos bod pobl ddim yn gofyn i Dduw am ei gymorth i roi nhw yn y lle maen nhw'n chwenych bod. Os yw'n chwenichiadau ni, sa'n gwybod os mae'n anair, mae'n siwr fod ddim. Os yw'r hyn i ni'n chwenich ddim yn iawn, byddwn ni ddim yn gofyn i Dduw amdano fe. Ac os ni yn gofyn i Dduw amdano fe, byddwn ni'n gofyn yn y ffordd anghywir. Mae'r rhaid i'r hyn i ni'n gofyn am o Dduw i fod yn beth cyfiawn, nid ydyn ni ddim yn mynd i ofyn amdano fe mewn gwirionedd. Mae'r rhaid i ni, os i ni moyn y pethau da hyn, os maen nhw'n bethau da, mae'r rhaid i ni ofyn i Dduw. Ac mae'r rhaid i ni ofyn i Dduw gyda chalon bur, yn gyfiawn, o achos bod ni'n moyn lles teyrnas Dduw. Ond y broblem yw bod y bobl hyn yn neud popeth yn anghywir. Maen nhw'n dadle. Maen nhw'n ymbleidio. Maen nhw'n ymrafel â'i gilydd. Maen nhw'n ryfela yn erbyn ei gilydd. Tynnu arall lawr fel bod nhw'n cael eu codi. Bychanu rhywun fel bod nhw'n cael lle gwell. Ond dim na beth yw ffordd dim. Ac mae'r darn diwetha o'r bennod yn mynd ymlaen am y ffaith bod rhaid ymostwn. Ond pa mae hyn yn broblem, a pa mae hyn yn dangos bod yna gyfeillgarwch gyda'r byd? Wel, ffordd y byd yw hyn i gyd, ynddo fe. Ceisio lle gwell, ceisio fwy o bwysigrwydd, ceisio fwy o amlygder, ceisio fwy o le yn meddwl pobl sydd yn cwmpas ni. Ceisio mwy o lwyddiant yng ngolwg pobl. Ceisio edrych yn bur ac yn gywir ger bron pobl. Yn gallu bod yn bethau gwbl hunanol. A dyna beth mae'r byd yn ei. Wastor y moyn y gorau. Wastor y moyn gwell. A'r broblem yw, mae dyma beth yn aml iawn sydd yn digwydd mewn pob yn mhobol Dduw, bod pechod dal greuraidd mor gryf yn nhw bod nhw'n parhau i fyw fel y byd, bod nhw'n parhau i aros a sefyll a mwynhau pethau'r byd gymaint bod nhw ddim a'i calon a'i meddwl ar Dduw. Mae'r rhai gweud, does dim syndod. Dyma un o fwriadau mwyaf diafol yw cadw pobl Dduw oddi wrth Dduw. Cadw pobl Dduw mewn pechod gymaint y gallai. Cadw pobl Dduw yn oer tuag at Dduw. Achos pan i ni'n oer tuag at Dduw, i ni'n tristau'r ysbryd, ond yn ail, i ni'n neud drwg i ni'n hunain. Ac i ni hefyd, fel ni'n gweud bod yma, ddim yn neud yn gwaith penna ni. Rhodfori Dduw, bendigo Dduw. A does dim syndod felly bod e mor rwydd i Gristnogion fod yn ffydol i ffordd. Mae mor rwydd i ni gael yn cario i fyny gyda pethau sydd ddim yn dda i ni. Wel, beth yw'r pethau hyn sydd ddim yn dda i ni? Wel, yn gwirionedd unrhyw beth sydd gyda'r byd. Unrhyw beth sydd yn fydol o ran i feddwl. Unrhyw beth sydd yn gwthio'r hunan ymlaen. Unrhyw beth sydd yn neud yn fawr o'r person unigol ac yn gwthio y person unigol hynny i gael fwy o nerth, fwy o gryfder. So, mae'n rhaid i chi'n watcha'n ffilmiau neu unrhyw beth olna, ond y peth sy'n fwyaf amlwg am y dyhirin yn bob ffilm yw bod e'n moyn lle mwy bwysig. Bod e'n moyn mwy o awdurdod. World domination fel arfer. A dyna beth yw ffordd y byd. Ac mae'r byd hyd yn oed i raddau'n cydnabod bod hyn yn anghywir. Ond eto, ddydd i ddydd, dyna'n union beth mae'n ei. Ac yn wir, mae'r peth yn ymwthio i ffordd mewn i ffordd pobl Dduw o feddwl. Achos bod ni'n rhy agos i'r byd. Achos bod ni'n cymryd gormod o amser yn gwrando ar bethau'r byd. Mae mor oedd yn diwne. O'n i ddim yn tymlo'n wych neithiwr, bach o anwed arnau. A peth cyntaf nes i, oedd troi'r tyledu ymlaen. Wel, na'r ail beth, nes i ôl y dwfau gyntaf. Ond troi'r tyledu ymlaen, a beth nes i gwylio'r tyledu am di dwyaw yr hanner? Beth oedd ar tyledu? X Factor y Strictly Come Dancing. Beth sy'n digwydd ar y ddoi beth? Pobl yn ymladd i fod y gorau. Pobl yn mynnu bod y gorau. Ac i chi'n clywed, yn enwedig ar X Factor, pobl yn tynnu o ddiwrth ei gilydd, yn gweud bethau creulon a chas yn ei gilydd. Oedd unrhyw werth i fi watch yn y pethau newydd? Dim rili, sy'n diddordeb, dyf i'n un o'r ddoi raglen. Ran fwyaf o fiwsig pop modern, rwy'n ei gysau e. So, pam nes i wylio fe? Wel, achos oedd e'n rwydd. Achos oedd e'n rwydd. Mae'n aml mae pobl yn dweud, wel, does dim byd yn bwr fe. A mae hynny'n gwbl wir, mae'r gair yn gweud hynny. Paul yn gweud hynny yn y llythyr at Corinthiaid. Pob peth yn gyfreithiol, ond mae dim pob peth o les. Ac felly mae'r rhaid i ni fod yn ddoeth yn y ffordd i ni ymwneud gyda'r byd. Paidwch poeni, sy'n gweud bod X Factor y Strictly Come Dancing yn bethau dyfrifol o wael i wneud, dim na beth i'n wneud. Ond mae'r rhaid i ni fod yn ymwybodol bod y pethau yma yn dangos y fonau bydol. Bod nhw yn ymwthio syniadau bydol mewn i'n meddwl ni. Ni'n cofio pan o'n i'n iau, oedd lot o bobl yn gweud, wel, dylech chi watcha yn pethau, fel neighbours, y pethau fel yna. Fel bod chi'n gallu siarad gyda'ch ffrindiau. Fel bod chi'n gallu dod i nabod eich ffrindiau yn well. Mae rhaid i weid, dwi ddim yn siŵr os mae hwnna'n rili'n wir. Mae rhan fwyaf, wel, mae rhai ohonoch chi'n nabod yn had. Os chi'n nabod yn had, chi'n gwybod bod dim tatyn o ddiddordeb gyda'n had mewn pêl drod. Ond oedd dad yn arfer mynd o gwmpas ysgolion cynradd ac yn arfer mynd â llyfrau atyn nhw. Ac mewn un ysgol oedd e ddim wir yn nabod y prifathro newydd, a benderfynodd e dylai fe ddechrau siarad gyda'r prifathro newydd pan o'n nhw yn cael coffi. A dechreuodd e siarad am bêl drod gyda'r dyn, achos ddim meddwl, wel, bydd y dyn hyn bendant yn hoffi pêl drod. A wnaethon nhw siarad am bêl drod am gwarter awr. Tro nesaf, dad ato fe, wnaethon nhw siarad am bêl drod am gwarter awr arall, a barhaodd hyn am dipyn o amser. Tali nhw gwrdda mewn rhyw angladd rhywle, a i dad gorglywed y dyn yn siarad gyda rhywun arall, oedd y gofyn cwestiwn am bêl drod, a gath e ddim diddordeb dy fi am bêl drod o gwbl. A sylweddolodd yn had bod wedi bod yn gwastraffu amser yn siarad am rhywbeth o dim diddordeb gyda'r dyn. Oedd wedi trial dod yn ffrind i'r dyn, a beth oedd e'n neud mewn gwirionedd, oedd anoio fe, really, achos oedd e'n siarad o beth oedd e ddim yn hoffi. Ac oedd dim bydd o'r sgwrs i gyn o'r ddoe. Hynny yw, oedd y ddoe ohonyn nhw yn gorfod meddwl am bopeth o'n gwybod am eildrod i barhau y conversation. Ynghelly, yn lle siarad am bethau falle oedd gyda rhyw werth iddyn nhw, falle bydde modd dod ar yr engyl mewn, oedd dim. Ro'n i'n gwylio dechrau canu, dechrau canmol di Sul diwetha. Oedd Philip Jones wedi solfen arno fe. Ac i fi'n meddwl yn uchel o Philip mewn sawl peth. Ond oedd e'n siarad ar dechrau canu, dechrau canmol. A ddech chi'n meddwl bydde fe'n bachu ar y cyfle i sôn am yr efengel. Ond yn anffodus, beth oedd e'n siarad amdano oedd hanes. Oedd gyda fe mewn ffordd i hat hanes ma. A llwyddodd ei ddweud dim byd am yr efengel, achos na gyd oedd e'n siarad amdano, oedd hanes. Rhywbeth bydol. Rhywbeth, mae'n rhaid gweud, sydd y fwy o sylwedd iddo fe gwerth na, felly, X Factor y Strictly. Ond eto, o achos oedd e'n siarad am rhywbeth yn ymwneud gyda'r byd, gollodd e'r cyfle i ddweud rhywbeth am yr efengel. Ac wrth i ni'n feddwl am y pethau, mae'n rhaid i ni feddwl, wel, pam ydw i'n edrych ar y pethau yma? Achos oedd e yn, fi'n cofio e, yn ddadl eitha gryf bod angen i ni wybod beth mae pobl yn edrych arno. I ni gallu deall y ffordd maen nhw'n meddwl. I ni gallu cyfathrebu gyda nhw ar lefel maen nhw'n gallu deall. A mae'n sawl ffordd fi'n credu oedd hwnna'n ffôl. Achos beth nath oedd golygu bod ni'n siarad am bethau oedd ddim yn efengel. Ddim byd i wneud gyda'r iachawdwriaeth. Siwrwch chi. A chi'n gweld? Mae bodolrwydd allu yn elyniaeth i ddim. Os i ni'n mynd ar ôl y pethau yma trwy'r amser ac yn ceisio'r pethau hyn, beth sydd yn digwydd yw bod ni'n gwythio Dyw allan o'r picture. Bod mwy o ddiddordeb gyda ni yn beth sy'n digwydd i ni na beth sy'n gyda ni i beth sy'n digwydd i Dyw ac i'w air. Mae beth rhaid brawychus yn Dyw. Bod y pethau bach i ni'n neud, pethau sydd i raddau yn iawn yn ei hunain, bod dim byd o reidrwydd hollol anghywir amdanyn nhw, yn gallu cael gymaint o effaith drwg. Pethau bach fel hyn, un ac un yn adeiladu i fod yn gweryl fawr ymlith pobl Dduw. Bod un person yn moyn lle uwch a rhywun arall yn gweud, na, fi sy'n fod cael y lle yna. A mewn gwirionedd, falle taw dim un o'r ddoe oedd yn fod yn y lle o bwys. Ond beth sy'n gyda ni ar ddiwedd y bennod yw Dduw yn gweud, wel, dim mam hwrpas i. Dim dyma pam nes i'ch achub chi. Dim dyma fel i chi fod fel fy mhobol i. Fyna mae'r byd yn distriwio ac yn rheibio i gilydd er mwyn cael y lle gorau. Ond dim fel yna i chi fod fel fy mhobol i. Beth yw diwedd y pethau yna? Wel, poen. Beth yw diwedd y pethau yna? Wel, difrodi enw Dyw. Os mae hwnna'n digwydd mewn eglwys ac eglwysu, beth sydd yn digwydd yw bod pobl tu allan yn edrych mewn ac yn gweud, wel, beth sy'n mynd ymlaen? Mae'r bobl yn fod caru i gilydd. Fod gofalu am ei gilydd. Dwi'n wastad yn credu bod ni yn sylwi ac yn meddwl am y ffaith bod y byd yn elin i Dyw. Bod y byd yn cael ei gyfri yn elin i Dyw. O, achos bod e mor llawn o bechod, mae ffordd meddwl y byd yn gwbl wrthyn i Dyw. Dwi'n credu bod ni'n pwyso digon ar hyn. Dwi'n ddim yn sylwi digon ar hyn yn yr hyn mae'r gair yn gweud wrthyn ni. Mae Agon gofyn o'n diwedd, o'n i wyddoch hyn. Cyfell garwch ar byd yn elyniaeth tuag at Dyw. Mae unrhyw un sydd yn mynnu bod yn gyfaill i'r byd yn ei wneud ei hun yn elyn i Dyw. Fel pwy a bod nhw'n gwybod sut un i'w Dyw sydd yn bod yn elyn iddo. Pwy sydd y moyn bod yn elyn i greawd o'r byd, sydd yn holl alluog, yn holl nertho, a wallgo'n Dyw e. Beth mwyaf ffôl i wneud yn ysgol yw bod yn elyn i'r bachgen cyfan y dosbarth. Ond fel yna mae'r byd. Wel, ni'n clywed bod yr ysbryd wedi cael ei roi i bobl Dyw. Ac ni'n cael clywed bod Dyw wedi rhoi i ysbryd am reswm. Mae Dyw yn dyheu hyd at ei ddigedd am yr ysbryd a osododd ei drigo yno. Swnio'n arno bach od yn Dyw. Mae Dyw yn dyheu at ei ddigedd am yr ysbryd a osododd ei drigo yno. Wel, beth yw'r ysbryd sydd wedi cael ei osod ei drigo yn bobl Dyw? Wel, yr ysbryd glân. Pam bydde Dyw yn ei graeddigedd am ei ysbryd? Wel, beth mae'n golygu mewn gwirionedd yw bod e'n dyheu bod yr ysbryd yn cael ei dreto'n gywir. Bod yr ysbryd mae e wedi rhoi i ni sydd yn rhoi bywyd i ni, sydd yn rhoi dealltwriaeth i ni o'r efengil bod e'n cael lle iawn, bod e'n cael y parch sydd yn ddiledus iddo fe. Ni clywed yn y gair yn dini bod modd testhau yr ysbryd. Mae syniad od yn diwedd, syniad brywchus bod ni'n gallu trystau yr ysbryd. Sut ydy ni'n gwneud hyn? Wel, trwy bechu. Trwy wrth ryfela yn erbyn Dyw. Ysbryd yn rhan o'r drindod. Chi'n clywed am y drindod yn Habacuc, bod e'n mor lan i lygiad nag y gall edrych ar y bechod ac yn wyrau. Ac wrth i ni bechu, i ni'n trystau yr ysbryd. Wrth i ni fod yn fydol yn ffordd, i ni'n trystau yr ysbryd. Ac wrth wneud hynny, i ni'n digio ar arglwydd, a mae'n bod ni yn trystau y rhodd mwyaf mae wedi rhoi i ni. Mae'r ysbryd wedi cael ei rhoi i ni i'n dwy ni bob gwirionedd. Mae'r ysbryd wedi rhoi i ni i ddyrchafu'r arfyddesu. Mae'r ysbryd wedi rhoi i ni i'n puro ni. Mae'r ysbryd wedi rhoi i ni i dyfu yno ni gras y gwirionedd. Mae wedi rhoi i ni i trawsffurfio ein meddyliau ni i fod yn debyg i'r ar arwyddesu. I ein adnewyddu, meddwl ni, er mwyn ein bod ni yn gallu gwybod yr hyn sydd dda, gallu gwybod yr hyn yw ewyllus Dyw, a bod yn dderbyniol a pherffaith yn ei olwg. Cyn cael geiriau yna yn Rhufeiniau 12. Syth ar ôl y geiriau, peidiwch a chyd yn ffurfio ar byd hwn. Mae'r ysbryd wedi rhoi i ni fel bod ni yn byw i Dduw. Pam felly ni'n byw mor fydol? Pam felly ni yn parhau i ddadle ac ymrafel gan gilydd? Galwad sydd i ni ymostwm i Dduw. Pam? Wel, achos bod Dyw yn rhoi gras i rai gostyngedig, a bod e'n gwrthwynebu rai balch. Mae gostyngeidrwydd yn rhywbeth sydd yn wrthyn i'r byd, rhywbeth sydd ddim yn meddwl y byd o gwbl. Dyrchafu hynna, dyrchafu hynna, dyma beth yw gwaith y byd. Yn gwaith ni fel Cresnogion yn y pobol Dyw yw gostwng i ni gwneud yn hunain yn fach. Sefyll y diafol yn ei holl ddechellion, a'i holl syniadau, wthio Dyw mas o'n meddwl ni, bod ni'n nesai at Dyw, agosai at y fe bob cyfle i ni'n cael. Mwy ni'n ei gwmni fe, y mwy ni'n dysgu fod fel e, y mwy ni'n ei gwmni fe, y mwy ni'n ei garu fe, y mwy ni'n ei gwmni fe, y mwy ni'n ei ddeall e, y mwy ni'n gweld i werthau. Glanhewch eich dwylo, ffurwch eich calonnau. Pam? Achos bod ni'n bechyduriaid, achos bod ni yn bobl o ddau feddwl. Na'n ffordd ni, na natur dynoliaeth wedi sortio. Pechyduriaid sydd yn ddau feddwl, gofalu am ei hun ac eto rhywbeth yn ei ddalau. Dyna ffordd pobl, ydy fe. Mae angen yn glynhau ni, mae angen yn glynhau ni yn yr arglwyddus i Grist. Mae angen yn glynhau yn hynna yn aml. Ydych chi'n cofio yr arglwyddus i yn yr oryw chystafell yn golchi trad disgyblion? Pedr yn gweud wrtho fe, olch fi gyd. Gateb yr arglwyddesu, yw ti wedi olchi, ond Mae angen golchi dy draed. Os chi'n gwybod unrhyw beth am Israel, rhaid chi olchi'ch traed yn bur aml, achos oedd eich traed yn mynd yn fwchedd yn gyflym dros ben. Hyd yn oed i bobl sydd wedi golchi, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod yn traed ni lan. Mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n cael yn glanhau yn aml, bod ni'n cyffesu yn pechod ac yn cael maddeuant. Ie, mae Duw wedi maddau, o di. Ond mae yna le i ni gyffesu hefyd. Tristhewch yw galwad eitha. Galarwch, wylwch. Byddai di chwerthu'n droi, chwerthu'n droi yn, fi wedi colli'r ddudalen, chwerthu'n droi yn alar, a llawenydd yn brydder. Beth mae'r byd yn neud, chwerthu'n, bod yn llawen. Dyw e ddim yn meddwl am ei sefyllfa geron. Dyw e ddim yn considro fel mae pethau o flaen y Duw cyfiawn. Mae'n apus. Ddi hyd yn mwynhau gwthio ei hunan ymlaen. Mi bobl Duw, mae rhaid i ni alaru am hyn. Pob tro i ni'n teimlo'n calon yn cynyddu. Pob tro i ni'n gweld yn hunain yn ceisio gwthio yn hunain ymlaen. Heb unrhyw gonsidreth am Duw. Mae rhaid i ni wylo am y pethau yma. Yr hen ddyn yw e. Mae galwad arno ni yn yr ysgrythur i roi farwoles yr hen ddyn. Ymostyngwch o flaen yr arglwydd. Bydd ef yn eich darchafu chi. Un o'n hoff ddarn ni yn ysgythyr yn Llyfr Zechariah. Dde mae'n sôn am yr arglwydd yn cael ei drywanu. Zechariah penod 11 anod 10. Thwallaf ar linach Dafydd ac ar drigolion Jerusalem ysbryd gras y gwyddiau. Gydrychant ar yr un a drwanw i ganfynt a galaru amdano. Fel am un unig anedig. Mae'r syniad hyn o alaru yn beth mowr yn yr ysgrythyr. Mae'n beth pwysig iawn. Galaru pam achos bod ni'n sylweddoli taw yn pechod ni raddodd yr arwydd esu. Pam achos taw yn pechod ni sydd yn difwyno Duw o'i ogoniant. A dylen ni alaru bob tro i ni yn pechu. Achos bod e'n beth gwael. Achos bod e'n beth hollol anghywir. Ac wrth yr aru. Ac wrth y mostol. Mae Duw yn ei drygaru. Y mynd i'n darchafu ni. Y mynd i'n codi ni. O achos Iesu Grist. Wel, boedd yn wir bod ni yn edrych ar y ffyrdd. Edrych ar y pethau ni'n neud. Edrych ar y ffordd ni'n dalio gyda'n gilydd. Boedd i'r gras. Mae Duw wedi dangos i ni. Fod yn fwy amlwg yn y bywydau ni a sut i'n delio gyda'n gilydd. Boed i'r bydolrwydd sydd o'n cwmpas ni'n bobman gael llai o le. Boed i'r ysbryd, gwaith yr ysbryd, o ddangos i ni'n pechodau, ie, ac o ddangos Iesu Grist fel gwredwr i fod yn fwy amlwg yn y bywydau ni ac i ni fod yn wylaeth. Gyn i fod yn isel y fryd. Achos mae Duw yn moyn yn dyrchafu ni. Mae yn moyn i ni fod yn agos ato fe. Mae'n galw arno ni nesau ato fe. Mae'r un cyn nesau ato ni. O, wel, boed i ni i gadw'n agos ato fe. Er mwyn i glod a enw ef i hynna. Amen.